Alfombra gorria zabalduko dugu jarraian irrintzi dorrean, izan ere zine estreinaldi batez aritu behar dugu jarraian. Gaur arratsaldeko 7etan Arturo Campion euskaltegiari buruzko dokumentala estreinatuko baitute kondestablearen jauregian 50 urte 11 istorio ona txorren hasiera.
Udazken koloretan dago kuadroa. Xavier Álvarez de Ulate, artista frantziskotarrak markotu zuen 1965.
Elisabete Garmendia handia esatari lanetan, kontalari lanetan, dokumental horretan. Alfombra gorrian zehar sartu dira Euskal Herri Irratiko Estudioan, Arturo Campion euskaltegiko zuzendari historiko Sagrario Aleman. Egunon, Sagrario.
Baita zuei ere.
Eta Arturo Campion euskaltegiko irakasle eta saltza guztietako perresil historiko Xavier Martínez Lezea. Egunon, Xavi.
Ba, historia ere.
Historikotasuna ja irabazi duzu, ez?
Bueno, ez da.
Zen bat urte, Arturo Campion euskaltegian.
Ba, ez dakit, zehazki ez dizut esan, baina etik gora bai.
Beraz historiko.
Bueno, bai, ala, esango dugu bai.
Zuzendaririk ez daukazu orain?
Bueno, orain hiru lagunen artean aritzen gara.
Zuzendaritza partekatua.
Bai, horre lehen Sagarriok berak bakarrik egiten zuen hori egiten, saiatzen.
Ba, dokumentalean berean, kontatzen duzu, Sagrario, nola izan zen kontua? Zuzendari hautatu zintuzten, baina behinbeineko neurri moduan, eta pixkanaka, luzatzen eta betikotzen, joan zen?
Bueno, esan lenuke, izan zela bai aukeraketa bat, ez dakit urte baterako, edo bi urtetarako, gero urtero begiratzen genuen, eta, bueno, ba, segizuk, eta azkenean ja galderarik ere etzen.
Luzatzen zen eta
luzatzen zen.
Ederki, bosongi. Xabi, nola sortu zen dokumental hau egiteko ideia?
Bueno, ba, joan zen ikasturtean ospatu genituen 50. Urte urreneko ekitaldi eta zera guztiak, jendeak gogoan izanen du, pentsatzen dute, bueno, ba, Astun Samar jarri ginelako, besteak beste, eta, bueno, liburu bat atera genuen, itzaldiak antolatu genituen, festak, eta
irratsaio berezi bat egin zen,
irratsaio berezi bat, edo bi, ez?
Bi.
Eta, bueno, ba, ideiak botatzen hasi ginenean, urteurrena ospatzeko zer egingo genuen eta holako zizketan hasi ginenean, dokumentalaren ideia ormai gainean jarri genuen, iruditzen zitzaigulako, ba, bueno, 50 urteko historia hori, ba, jaso egin behar zela nolabait, eta albazen gainera historia horren protagonistak izan zirenen lekukotasunak jaso behar zirela, eta nolabait horako ikusentunezko formato batean utzi, bueno, 50. Urte urrena ospatzeko, baina hor egon zedin, ez dakit denon eskura, eta protagonistek beraiek kontatuta nolabait ez historia hori nolakoa izan den, zein izan den bildu beharra zegoela iruditu zitzegun, eta halaxe sortu zen ideia.
Ikusentzunezkoen ikuspegitik bi osagarri ditu dokumentalak, batetik lekukotza horiek eta bestetik nola esan artxiboko irudi historikoak, horrelako batzu badira.
Bai. Hori bai, arratza hori da, ez? Lekukotasunak eta hoiek nolabait ilustratzeko edo girotzeko edo bueno, testu ingurua zeintzen erakusteko, ba, artxiboko irudiak, bideoan analizan genituenak, eta zarzarrenak, ba, argazkitan, txuri beltzekoetan, eta han ibili ginen galdezka, anta hemen, eta zu baduzu argazkirik, eta bai, eta jendeak ekarri zituen, ikasleek parte hartu zuten, eta bai, neko koloretsua gelditu da nik uste zentzu horretan, eta pozgarria izan da, jende asko hartu duela parte.
Hainbat lekukotza bildu dituzue, Martintxo Manterola, Nekane Otamendi, Luzio Tabar, Jaione Arana, Patxi Zabaleta, entzun ditzagun horietako bi.
Jaione Arana bat. Azitzeren ja pues, jende alkartzen, klasek emateko, beti ezagutzen zuen norbait, eta hortikan hasi ginen. Eta gero hortikan agertu ziren ja Arturo Campionen gau eskolak eta ikastolak, ere bai.
Patxi Zabaleta, hiru. Garai hartan bertaratu zen ba, aurrera pena den aldaketa bat. Eta da, gramatikak alde batera utzi eta metodoen bitartez hizkuntza ikasteko bideak.
Sagrario, pentsatzekoa da dokumentala ikusita duzula.
Egi esaten badizut, ez dut ikusi.
Ez dut ikusi oraindik.
Ez, ez. Parte hartzen dut, baina ez dut ikusi.
Bada, ja, urrengo galderak ez du zentzuri galdetu behar nizun, zein lekukotzak mugitu zaituen gehien edo unkitu zaituen gehien, ez dago jakiterik.
Ez dut jakiten al, pentsatzen dut guziak, guziak ere unkigarriak izanen direla, azken batean ba, bizipenak daude hor, naiz eta bakoitzak... une bakoitza modu diferentetan sentituko dugun segurazki.
Zalantza izpiri gabe, ez da? Bueno, norbait egin elkartzen zarelarik eta aspaldiko kontuak dakarzkizula tik gogora beti daude ikuspegi ezberdinak, bizipen ezberdinak.
Eta batek gogoratzen du modu batean eta besteak beste modu batean. Ez du esan nahi bi modutara gertatu zenik, baizik eta gure buruan iltzatua galditzen dela modu batez edo beste.
Esan hori da egia bat eta bakarra dela, kasu bat baino gehiago badira. Dena dela digresio hori bazterrean utzita, Xabi, zu bai ibilizara buru belarri, dokumentala ez da izuzentzen, baina ekoizten behintzat bai, ez da, produkzio lanetan eta berezia izanen zen, ez da? Euskaltegiaren 50 urteko mende erdiko ibilbide horretan sakontzea, murgiltzea, lekukotzakien jasotzea, ez da, zer egin zaizu hola berezien edo unkigarrien edo interesgarrien?
Bueno, ez dakit, nik hasieratik buruan nuen azen, bueno, 50 urteko historia jasotzea bai, baina batez ere interesa zitzaidan niri eta bueno, hortan ibili garen hoi sorrerako garai haiek nolakoak izan ziren eta nola gogoratzen dituen jendeak, nola gogoratzen dituen dituzten protagonistek oso ezakit oso garai berezia izan zela iruditzen zain niri, garai hartan jarri ziren martxan gerora, bueno, ba, euskararen munduan oso garrantzitsuak eta referentziazkoak izan diren, ikastolen munduak, euskaltegien mundua, helduen euskalduntzea, baina baita aurrena ere, eta belaunaldi horrek garai hartan egin zuen lan hori balio estea, ez, iruditzen zitzaidan oso garrantzitsua, aztertzea, haiek haien hitzekin nola baite kontatzea, nola izan zen hori, nola bizi izan zuten, eta igual, ez dakit, dokumentalaren parte hori da niri interesgarriena iruditzen zaidana, ez? Eta, bueno, garaiak nola aldatu diren ikustea ere bai, ez? Eta, gero, bai, aipatu behar dute parte hartu duten lekuko guziek, izlari guziek, momenturen batean edo bestean ba oso gauza unkigarriak kontatu dituztela, haien bizipen pertsonalak, malkotxoren bat ere joan zen, eta bai, ez dakit, unkigarria izan zen, guztien kasuan, horra izketaldian, ez, hasieran azten zara, bueno, hotz xamar eta izketan, gauza horoko horrez, eta baina gero, izketaldiak aurrera egiten zuen neurrian, beti iristen zen, ja, barne sentimendu hoien puntu unkigarri hori, eta bakoitzak nola bizi izan duen bere esperientzia euskaltegian, irakaslek, ikaslek, eta... Eta egia esan badira puntu unkigarri samarrak bai.
Oso Iruña berezia zen, duela 50 urteko gura, sagrario, justu orain beste mundu bat nahi genuen, Imanol Satrustegiren liburu gomendagarria irakurtzen ari naiz, garaia hitaz mintzo da ezker iraultzailearen ikuspegitik, esan dut efervestentzia hori bazegoen euskararen mundua, baina beste hainbat alorretan ere, nola gogoratzen dituzuzuk euskaltegiaren astapen haiek.
Esanen nuke ezuk esan duzuna, ez da, Iruñan bizi haundia zegoela, niretzat hiri bizia zen, horregatik askotan batzuk asten zirenean edo esaten dutenean gaur egun ere ba, Donostia oso polita da, edo bestea oso ederra da, edo bestea, hau, nik esaten dut, bai, ederragoak behar bada Iruña baino askotan, esaten aldugu igual, niretzat Iruña ederra da, edertasuna ezpaitu egiten estetikoki ikusten dugun horre bakarrik, baizik eta bizi dugun hori. Eta bizia azken batean jendeak egiten du. Eta orduan oso mugitua zegoen eta euskaltegia izan zen beste gauza bat gehiago mugimendu guzi horren artean. Egia da, garai hartan gazte asko, zela populazioa oso diferentia gaur egundik, piramide hori edo esaten dena ba, bestelakoa zen. Eta orduan bizitasun hori ikusten zen gauza guzietan. Nik uste dut, bai ikasleak eta bai irakasleak oso gaztea ginela gehienak. Ez dakit, nik gogoan ditut ikasle batzuk 14 urtekoak. hogeita mar arte hortxe, eta gero baziren beste batzu, zarragoak ere, baina gaur egunekoakin zer ikusirik ez duena. Eta gero, ba, karrikan ere bizia undia zegoen, ostatuetan bizia undia zegoen, ez ostegunetan bakarrik, egunero. Eta eskolatik atera ondorean, ba...
Eta rotx zabalik zegoen.
Segitzen genuen hori da. Bueno, rotx, baina hasieran rotx baino lehenago, kaldereria aldean, eta beste Gaztelu plazatik bestaldera gehiago ibiltzen ginen, katedral aldera, tarte hortan gehiago ibiltzen ginen, gero ja pasatu ginen horra, eta beraz eskolak segitzen zuen eskolatik kanpo.
Eta garaietan gazte ziren gazte, bazegit Mikel Ujanda konparaziora edo Patxi Zabaleta, lekutza gehiago badira hor, zuen anaia, bueno, alako belaunaldi bat oso berezia, ez da?
Gero gehienak modu batez edo beste nik uste du segitu dutela gainera, bueno, gehienak edo asko behintzat euskaraz lanean esan nuke. Arlo oso diferentetan, baina beren lana askotan euskaraz egin dutela. Zuk Patxi aipatu duzu, abogadu gisa, nik uste dut bezero asko izanen zitula euskaldunak eta euskaraz aritu izanen dela, beste batzuk gure anaia aipatu duzu, bai, ikastolan aritu da, ez dakit, gehienak nik uste dut bere lanbidean hau izan edo bestea izan edo ez dakit Juan Jabera, bankuan edo kutxan aritzen zen eta hori ere euskaraz aritzen zen euskaldunekin, orduan ikuste dut guziak egin dutela lana euskararekin, hau da, etzen eskolak ematea bakarrik, baizik eta saiatu ziren edo saiatu ginen euskara edatzen beste arlo batzuetan ere.
Eta gero heldu zen beste belaunaldi bat, beste irakasle belaunaldi bat, gazteagoa, engaiamendu handia hartu zuena euskaltegiarekin, hasi sarbide, datorkit burura, Lucio Tabar, nola horitzen duzu, hoien inkorporazioa?
Gazteagoak ez dut uste gazteagoa zirenik, antzera gazteagoak dire gu baino. Baino geroago sartu zirenez, ez dut uste gu baino adin txikiagoan sartu zirenik. Egia esan, ja hasi ginen neurri batean profesionalizatzen esan nuke. Eta kanpionenik bizitu du talde hori oso talde arduratsua, konprometitua, benetan euskaltegiaren parte izan zena, eta guzietan talde bezala jokatzen genuena lehen, zuzendaria, eta zaik zaipatu duzu, nik uste dut talde bat zegoela, norbait agertu behar zuen, egia da, jende aurrean eta horrela, baina talde bezala funtzionatu genuela, eta egia esan da, une latzak pasatu genituen, nik uste dut gure bizi honetan beti izan dela olako unerik, baina garai hartan izan genituen asko, eta elkarrekin jokatu genuen, eta elkarren laguntza izan genuen, nik uste dut hori oso importantia dela, eta esan nuke oso ekipo indartsua izan zela.
Lucio Tabar, egunon?
Egunon, kaixo, sagrario, Juan Cruz, zemoduz?
Xabiere hemen daukagu, ez duzu entzun, horren deitu zaitugu, Xabi Martínez dezeare hemen daukagu. Sagrario aipatzen ari zen, ez da? Profesionalizazio bat suertatu zela, akaso ez horren beste soldatetan, baina bai eguneroko jardueran, eta dokumentalean kontatze duzu, ez da? Zer nolako metodo pedagogikoa edo garatu zen?
Baina ez hori bakarrik, begira justo Sagrariok hori aipatu, eta gogora etorri zait, ni urtebeten eraman lanean kanpionen Sagrariok zuzendaritza hartu zuenean, eta Sagrario sartu aurreko urtean, pues ni euskaltegira joaten nintzen klaseak ematera, ez dakit astean zenbat ordu ote ziren, pues 18 bat, 20 bat ordu, eta gero pues gainerakoa pues nire kontu, nik prestatzen nuen, zer eta Sagrario zuzendaritza hartu eta bere lehendabiziko proposamenetako bat izan du zen beste modu batez aritu behar genuela lanean, egia esan da, pues klaseetan horren beste ordu eman beharko genuela, baina 40 ordu arte elkarrekin lan egin beharko genuela han euskaltegian taldean, arlo didaktikoan berak proposatu eta gainerakook onartu, eh? Beraz, pasatu ginen olabit esateko 20 ordu lan egitetik 40 orduz aritzera gauza bera kobratuz. Beraz hor, nik uste dut Sagrario proposamen hori ezinbestekoa izan zela profesionaltze alderako bide horretan.
Ederki, Lucio, eta aurrera segitu zenuten, eta iruditzen zaizu galdera hau ere interesgarria izan daitekeela, noiz eta zergatik, eten zenuen harremana lotura Arturo Campion Euskaltegiarekin, izan ere, bueno, belaunaldi horietako batzuek alako batean aldegin zenuten, hasi sarbide, aipatu du arestian konparaziora.
Bai, bueno, nire kasu personalean nik uste dut garrantzia handia izan zuela, bueno, alde batetik 20 urte neramatzan bertan, gero nik ikusten nuen, bueno, pues euskalte ikasleen kopurua beherantz zijoala, eta momentu batean buruan bueltaka zioten nintzen. Ez zote gara iritsiko gure artean eztabaidatzera ia zeinek duen herritzeko eskubiderik, ia zeinek ez duen, claro, nik nire lagunekin olako ez nuen sartzeko inolako asmorik. Eta kasualitatez, pues beste lagun bidez, hemen trapukerietan aritzeko aukera eman zidaten, nik urtebeteko eszedentzia eskatu nuen, jakin gabe itzulten nintzen ala ez, baina, bueno, pues trapukerietara etorri, hemen ere nire tokia aurkitu nolabait esateko, eta hemen gelditzea erabaki nuen, baina nire kasuan erabaki oso personalea izan zen, ni ez bainengoen prest, inorikin eztabaidatzeko lana ez iritsita denontzat, zeinek jarritu behar zuen, eta zeinek ez. Eta beste aukera bat sortu zitzaidan, besterik gabe, hola sekoa.
20 urte, joan dira ordutik, 20tik gora kaso.
Alaxe, 21 orain ikuste, urrian 20 urte bete ziren, bai?
Ederki, bada besarka handi bat, Luzio, ongi segi.
Bale, eskerrik asko, Juan Cruz.
Eta, arestean aipatu dugu, Xabi, 20tik gora direla euskaltegian daramatzazun urteak, orduan garai bertsuan, ez da? Aipatu ditugu belaunaldiak, lehendabizi Sagrariorena, eta Zabaletarena, eta Bujanda, eta beste hainbat ibili ziren hor, gero badator belaunaldi hor, hau, eta hola, grosso modo egiten ari gara, baina hirugarren bat sartu zineten orduan edo hor sartu zinen zu.
Bai, ni hasi nintzenean, bueno, Luzio ari zen, eta Asiz, eta Sagrario, eta Txusa, eta Usue, eta, bueno, bai, talde hura, bai, gogoan garria da, benetan. Eragin handia izan zuten gero sartu ginen ongan ikuste. Ez dakit horre, kao, askotan aipatzen da, ez, zer dela eta hurbiltzen da bakoitza euskaltegira, eta zenbat buru hainbat aburu, ez da? Baina euskararen alde zerbait egiteko asmotan hurbildu, eta batean niri mundu bat ireki zitzaidan euskaltegia ezagututa, jarduera izugarri ederra iruditu zitzaidan, oso eskerronekoa, naiz eta, bueno, pues kondizioak eta eta beste badakigu zer den.
Ziru aldeti, baina bai bestelakoetan.
Baina jarduera bera, zoragarria, eta gero han ezagutu nuen jendea, Luzio eta hau guztiak ez, zenorako pasioz bizitzen zuten jarduera hori egiteko modua, han izaten ziren eztabaidak didaktika kontuak zirela, eta, bueno, oso mundua beratxa eta oso koloretsua iruditu zitzaidan, eta jarduera bera zoragarria, ez da. Eta, bueno, ba, nirean hasi nintzen, eta gelditu nintzen, eta gero jende gehiago etorri da, zorion ez orain, bada,
laugarren belaunaldi bat, bai. Zalantza izpiri gabe.
Oso gogotsu ari dena, motivazio handiz, oso beste, arduratsua.
Beste alemandar bat badabil hor, baina ez da Jose Manuel, ez da?
Ez. Alemandarrak beti izan da alemandarren bat euskaltegi.
Bastandarrak txukutxuku eta alemandarrak beti alemandar.
Bai.
Ederki, tamalez denborari gabe geratzen ari gara, baina Sagrario berroita mar urte hauetako ibilbidea baloratzeko tenorean, zer, atzera begiratzeko aukera ematen du dokumental honek, gogora ekartzeko garai horietan zer espero zenuten, zer egin nahi zenuten, gero orain badakizu zer egin duzuen.
Bueno, nik uste dut proiektuak hasten direla askotan oso garbi izan gabe nora jo nahi dugun eta nora iritsi nahi dugun. Gehiago da, zerbait egin behar dugu euskara zabaltzeko, jendea bada euskara ikasi nahi duena eta bagara jendeak irakatsi nahi duguna, dakigun hori nolabait transmititu nahi dugunak eta elkarrekin aberastu mundu hori, ez da? Eta nik uste dut horrela hasi ginela, ez dakit oso argi genuen noraino iritsiko ginen, euforia momentua zela esan dukulen, eta horrela xe izan zen. Eta gero nik uste dut ja ikusi dukula, 50 urte pasatu, eta hainbat jende horri bilitakoa izan batez ere ikasleak, euskara ikasi dutela, bere asmo ederroiekin joan zirela euskara jakin gabe eta gaur egun euskaldunak direla eta gainera euskara zabaltzen ari direla. Eta irakasleak ere horregon edo ez, ba Luzioren kasua bezala, ez da, utzi dute euskaltegia, baino beren lanetan segitzen dutela, lehen esan dudana, ba euskara zabaltzen, ez behar bada eskolak emanez, beste modu batez. Eta orduan ikustu dut hori dela pozgarria, ez, euskaldun asko atera dela hortik eta segitzen dutela euskaraz bizitzen, alduta neurria.
Xabi, zuri ere balorazio eskatuko dizut, baina ez mende erdi honena, baizik eta ospakizunena amaitu zenituzten ofizialak, orain dokumentala etorri da, ze hau zaporerekin amaitzen duzu lan hau guzi hau. Ospakizun hau guzi hau, baina lana ere, ba, dezente ekarri dizuen ospakizun hau guzi hau.
Bai, bueno, egia da, 50. urte urrenaren ospakizunekin, bueno, energia asko inbertitu genuela dena ongi ateratzen eta pozik gelditu ginen, egia esan gauza asko eta diferenteak egin genituen, gehienak oso ongi atera ziren, jendeak ikaslek ere oso ongi baloratu zituzten, eta pozik gelditu ginen. Aur, dokumentalarena hasiera batean asmoa joan zen ikasturtean aurkeztea zen, baina bueno, dokumental bat egiten hasten zarenean ez duzu inoiz jakiten edo zaila da jakitea, noiz eta nola bukatuko den kontua, ezta?
Orain, no, Maia Arrietaren laguntza aukiduzu,
bai, ezta? Hori aipatu nahi nuen orain. Bueno, orain ikusi du argia dokumentalak, ez genuen presa handiegirik ere ikusi genuenean ja jantzen ikasturtean etzela sartuko zen, bueno, ez igual dio, ez dakit, bueno, albazen ongi, baina bestela nahiago dugu txukun eta ongi egin presaka eta azkar eta korrika eta presaka baino, ez da. Eta bueno, pozik gaude emaitzarekin, dokumentala bera laburra da, 30 minutu irauten du, baina nik uste dut ongi jasotzen duela euskaltegiaren historia zein izan den, euskaltegiaren historia osatzen duten 11 historio hoiek zein izan diren. Oso, nik uste dut, nahiko ongi eta justizia zislatua gelditu dela, batez ere euskaltegia sortu zuten hoien lana zein izan zen eta nola egin zuten. Eta bueno, nik uste dut gauza txukuna gelditu dela, hobeki egin zitekeen, jakina beti egin daiteke, baina bueno, hasieran genituen ideiak eta asmoak eta helburu hoiek nik uste dut lortu ditugula. Aipatu nahi nuke bukatzeko, laburra dela, jende asko hartu duela parte, baina berezik aipatuko nuke Amaia Arrieta, ikaragarrizko lan egin duela ekoizpen lanetan, eta Amaia Merinok edizioa egin duelako, eta bueno, Laurieteko lan taldea ere bai, baina bereziki Amaia Arrieta eta Amaia Merino.
Ederki, bada mila esker bisitarengatik, bikote eta amaitzeko gogora ekarriko dugu, gora arratsaldeko 7:00 Kondestablearen jauregian eginen duzuela mundu mailako estreinaldia.